Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
By definition, I begin, alternative medicine, I continue, has either not been proved to work or been proved not to work. Do you know what they call alternative medicine that's been proved to work? Medicine.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Believe in any natural remedies. On the contrary, Storm, actually, before we came to tea, I took a remedy derived from the bark of a willow tree. A painkiller that's virtually side effect free. It's got a weird name, darling. What was it again? Maspirin? Baspirin? Oh, yeah, aspirin, which I paid about $1 for down at the local drugstore. The debate briefly abates as my hosts collect plates. But when they return with dessert, Storm pertly asserts, Shakespeare said it first. There are more things in heaven and earth than exist in your philosophy. Science is just how we're trained to look at reality. It doesn't explain love or spirituality. How does science explain psychics, auras, the afterlife, the power of prayer? I'm becoming aware that I'm staring. I'm like a rabbit suddenly trapped in the blinding headlights of vacuous crap.
Jeg har gjestet en podcast som heter Alternativ, altså et ordspill på alternativ. Det to jenter, Kaja og Vilde, som undersøker ulike temaer knyttet opp til kropp, sinn og sjel. Det ligger i navnet på podcasten at de ikke fremmede for å bevege seg litt i ytterkanten av mainstream akademia. Jeg heller ikke redd for å være litt i periferien av the establishment, men jeg har en iboende skepsis knyttet til det alternative markedet av helbredende terapier og produkter. Jeg vil begynne dagens episode med et utdrag fra samtalen med Kaja og Vilde, og deretter skal jeg snakke litt om forholdet mellom spiritualitet og vitenskap. Jeg skal innom både Snåsamannen og Märtha Louise, men jeg skal først og fremst argumentere for at spirituelle opplevelser kanskje bør ha en litt mer stueren plass i helsevesenet, og kanskje spesielt i psykisk helsevern. For å støtte meg på akademisk psykologi i dette argumentet, vil jeg belage meg på boken til Abraham Maslow, som heter Religious Values and Peak Experiences. Men for å sette scenen for dagens episode, skal du få høre et slags dikt fremført av Tim Minchin, hvor han går rett i strupen på dagens tematikk, altså forholdet mellom det alternative og det som gjerne kalles for skolemedisin. Hvor psykologien hører til i dette landskapet, det mange meninger om, noe jeg kommer tilbake til i andre segment.
Maybe it's the Hamlet she just misquaffed, or the sixth glass of wine I just quaffed, but my diplomacy dyke groans, and the asshole held back by its stones can be held back no more. Look, Storm, sorry, I don't mean to bore you, but there's no such thing as an aura. Reading auras is like reading minds, or tea leaves, or star signs, or meridian lines. These people aren't plying a skill. They're either lying or mentally ill. Same goes for people who claim to hear God's demands and spiritual healers who think they've got magic hands. By the way, why do we think it's okay for people to pretend they can talk to the dead? Isn't that totally fucked in the head, lying to some crying woman whose child has died and telling you you're in touch with the other side? I think that is fundamentally sick. Do we need to clarify here that there's no such thing as a psychic? What are we, fucking two? Do we actually think that Horton heard a who? Do we still believe that Santa brings us gifts, that Michael Jackson didn't have facelifts? Are we still so stunned by circus tricks that we think the dead would want to talk to pricks like John Edward? Storm, to her credit, despite my derision, keeps firing off cliches with startling precision, like a sniper using bollocks for ammunition. You're so sure of your position, but you're just closed-minded. I think you'll find that your faith in science and tests is just as blind as the faith of any fundamentalist. Wow, that's a good point. Let me think for a bit. Oh, wait, my mistake. That's absolute bullshit.
Tim Minchin åpenbart ikke veldig begeistret for det alternative markedet eller alternativ medisin. Det gir han ganske klart uttrykk for I dette stevet, eller hva man skal kalle det. Min holdning til det alternative ikke fullt så negativ som Tim Minchin. Jeg mener at man bør ha et åpent sinn, men ikke så åpent at hjernen faller ut, for å parafrasere Richard Dawkins. Spiritualitet noe jeg har undersøkt I mange år, det noe jeg har vært interessert I, og spesielt religion har jeg vært veldig interessert I, og jeg mener jo etter hvert at jeg har klart å dempe min egen arroganse til en viss grad, og innser at et rent naturvitenskapelig paradigme I alle fall kan gå glipp av en del viktige subjektive elementer og opplevelser som ikke nødvendigvis blir forklart på noen bedre måte hvis vi plukker det fra hverandre I naturvitenskapens navn. Så det utgangspunktet mitt når jeg møter Kaja og Vilde, og det blir, som jeg ser I hvert fall, en ganske interessant samtale om forholdet mellom psykologi og psykologisk selvutvikling, og de ulike strategiene man også finner på det alternative markedet. De opptatt av blant annet Eckhart Tolle, som jeg selv også har vært innom mange ganger I løpet av de siste 20 årene, og jeg tror vi finner en slags felles plattform, selv om vi også litt uenige I en del ting, spesielt når det kommer til krystaller.
Hei!
Hei!
Og velkommen til denne episoden av Alternativ.
I dag så hadde vi egentlig tenkt til å ha en pratepisode, men så fikk vi muligheten til å snakke med en psykolog som heter Sondre Risholm Liverød, som driver en nettside som heter Webpsykologene, og har en podcast som man kaller for Sinnsyn. Og grunnen til at vi kontaktet Sondre var fordi jeg har vært innom nettsiden hans, og han skriver mye om følelsespsykologi, han skriver om mindfulness, han skriver, har en artikkel som heter «Kan spiritualitet bli vitenskapelig?» Så han har åpenbart en form for interesse for det feltet, og har meninger som ganske
nyanserte.
Nyanserte, så det har vært interessant å lese.
Ja, og han har også vært involvert I kristent miljø, som et eksperiment. Det kommer han til å fortelle om senere. Og det interessant med en som har både en fot I det vitenskapelige og empiriske, men også det spirituelle og abstrakte.
Ja, og ikke minst var vi inne på hva vil det egentlig si å være spirituell, hva legger han I det, og vi kom egentlig ikke frem til så mye konkret der heller.
Nei, det dukket bare flere spørsmål opp jo mer vi diskuterte, fordi ja. Det ble en diskusjon, og det var veldig spennende.
Det den første diskusjonen vi har hatt I Alternativ så langt,
Ja.
Og det litt interessant også å ha muligheten til å snakke med folk som man av og til, sånn som Sondre også nevner, man kan føle at man snakker litt forskjellig språk, men kanskje de tingene man snakker om ikke så langt fra hverandre likevel.
Mm.
Det ja, får man bare litt seg frem til å gjøre seg på mening om.
Ja, så da bare snurrer vi episode. Hei, Sondre!
Hallå, ja.
Hei, hyggelig at vi får prate med deg I dag.
Ja, takk for invitasjonen.
Kan ikke du fortelle litt om din bakgrunn?
Ja, min bakgrunn, sånn, jeg har alltid jeg opptatt av å skrive, så det har alltid vært hele livet. Jeg liker språk, jeg liker ord. Og så hadde jeg tenkt å prøve å skrive og livnære meg på det, men så skjønte jeg at det var en backup-plan, og da begynte jeg å studere psykologi etter en lengre periode I militæret, fordi jeg tenkte at kunnskap om menneske kan komme godt med hvis jeg skal skrive. Så da var det et naturlig fag å ta, og så har jeg blitt veldig opptatt av psykologi etter det. Jeg var veldig interessert I det faget, og det det som jeg har jobbet med i mange år. I 15 år, kanskje. Og når det gjelder det, tema her, dette med spiritualitet, så har jeg aldri hatt noe forhold til religion opp igjennom. Jeg har ikke levd I noen miljøer som har vært spesielt opptatt av det. Så helt vanlig sekulær familie som kanskje hvis du spør de direkte, du kristen, så sier de tja, ja, de har ikke reflektert så mye over det kanskje. Men så har nok de store spørsmålene I livet har liksom rørt seg I meg hele veien. Så jeg opptatt av døden og meningen med livet. Og så har jeg også vært uttalt litt redd for å dø. Jeg synes det en dårlig idé at vi skal dø. Og nå har jeg eventuelt blitt litt mer redd for at vi skal leve evig. Det synes jeg virker enda skummelere enn jeg har fått tenkt meg om. Så for å utforske de store spørsmålene som I rollen som psykolog og privatperson, da, så bestemte jeg meg for å prøve å bli religiøs for en del år siden. Og noe av grunnen til det var fordi jeg holdt på å skrive en bok da, som skulle hete Psykologens journal, som skulle være min reise I de mer religiøse, men da kristne, fortrinnsvis kristne miljøene. Kanskje fordi jeg fra Tønsberg, og så flyttet jeg til Kristiansand. Og så nå bor jeg på Sørlandet, jeg har bodd her I mange år, og Sørlandet, det religiøse står litt sterkere i Sør- og Vest-Norge, tror jeg. Kanskje det gjør det på Østlandet, hvor jeg kom fra, det vet jeg ikke, men det som man I hvert fall kanskje tenker, at dette litt sånn bibelbelteaktig. Og I stedet for å bare være sånn irritert over kristen og synes at det teit å tro på Gud, for det synes jeg. Jeg synes det var skikkelig teit å tro på Gud og tenkte at de som gjorde det var litt dumme. Og derfor så jeg på det som en ganske sånn ignorant side av meg selv. Da. Så for å forbedre min egen ignoranse og kanskje finne ut mer av hva de egentlig sto for, så prøvde jeg å leve eller være medlem av denne menigheten en ganske god stund, hvor jeg hadde masse diskusjoner med de menneskene som var der om livets store spørsmål. Hvor jeg kom fra en mer ateistisk side, og de kom fra den religiøse siden. Så der har nok spiritualiteten stått ganske sånn sentralt i livet mitt. Fordi jeg har vært interessert I det, men også, man skal si, en slags litt sånn uttalt motstander av det også, på en måte den ateistiske siden av meg. Samtidig som jeg sannsynligvis en slags spirituell person, hva nå det måtte bety, fordi at jeg så interessert I det, jeg tiltrekkes det hele tiden. Men gjerne fra, på grunn av sikkert mange år på universitetet, blitt veldig sånn at jeg trenger forklaringer, jeg trenger ganske tydelige forklaringer, men psykologien ligger jo, den ikke så materiell, så psykologien løfter jo ting opp fra det helt håndfaste til det litt mer metafysiske I hvert fall. Så derfor så ligger kanskje psykologi og filosofi I dette spenningsfeltet mellom det mer naturvitenskapelige, materielle, materialistiske og det mer åndelige perspektivet, muligens.
Mm. Så du prøvde altså å være kristen I 5 år?
Jeg prøvde og prøvde. Jeg prøvde å forstå hvordan de tenkte. Jeg prøvde alle mine motargumenter I bibelgrupper, ikke sant? Jeg var På gudstjenester var sånne små menigheter her, sånne frikirkelige menigheter. Det et ganske mye mer aktivt miljø enn det å gå I en statskirke. Så dette mennesker som ganske sånn tett knyttet sammen, ganske gode relasjoner. Noen av disse menighetene, som type Knutby, blir jo helt på trynet. Det jo I media, det den dokumentaren nå. Men det også en sånn pinsemenighet, da, sånn frikirkelig pinsemenighet, så de kan jo gå helt ut av kurs, men de fleste jo ganske edrulige og har et forhold til kristendom, men de har ofte veldig fokus på barn, og de har masse arrangementer, så det et helt lite miljø, og det finnes jo mange av de, flere av de her på Sørland, tror jeg, enn det gjør andre steder. Så det fellesskap der som ganske, står ganske sterkt, og som det veldig mye positivt ved.
Mm. Men påvirket det din tro? Klarte du det etter hvert? Fordi det høres ut som du forholdt deg litt distansert til det. At du liksom utforsket det fra avstand. Men klarte du etter hvert å tro på det? Eller gjorde noe med ditt livssyn?
Det gjorde meg litt mer opplyst, kan man si, og det gjorde at jeg fikk kultivert min interesse for det spirituelle, noe som også sannsynligvis forandret meg en del, men jeg tror ikke det grunnleggende sett forandrer min holdning til, til Gud. Jeg tror ikke på Gud, i beste fall så må jeg være agnostisk, for jeg kan ikke vite, men jeg tror nok at jeg avslutter den boka som jeg skrev utifra det her, at jeg hadde egentlig tenkt å melde meg ut av statskirken, men det har jeg ikke tenkt å gjøre likevel, fordi jeg mener at det finnes fortellinger i disse store tradisjonene som en slags sånn urmenneskelige fortellinger om det å leve, det å stå i utfordringer, det å være i relasjoner. Det å, så det finnes så mye klokskap i de fortellingene hvis vi klarer å lodde dybden i de. Men det betyr at vi kan ikke tro på de. Eller vi må tro på de som, hva skal man si, som livsveiledere, mer enn som faktiske forhold. Og det der vi skiller lag, ikke sant? Det der jeg ønsker å leve igjen. Hvis jeg skulle vært en menighet, skulle vært en menighet som hadde en slags metaforisk distanse til fortellingene. Mm. Så i stedet for å tro at Jesus stod opp fra de døde, og Jesus ble hengt på korset, så kan man se all symbolikken i det med et kors, og det å stå opp, og det å bli sviktet av sine nærmeste, det å leve så godt man kan, men likevel gå fullstendig til grunne, men så mer slags bilde på menneskets ego, på menneskets på en måte vi gjør så godt vi kan, og så blir det plutselig helt svart, vi blir sviktet, vi går ned med flagget, vi blir deprimerte, vi får angst, alt blir totalt mørkt, men så er det kanskje mulig å reorganisere seg, komme seg ut av dette mørket, og ha lært noe av det, og da står du opp igjen som et nytt menneske. Så det er også dø, og så stå opp igjen, det er egentlig psykoterapiens vesen også. Liksom, du tror du var helt udugelig, du tror du er mindre verdt enn andre mennesker, og så skjønner du etter hvert at det er fordi at jeg har blitt kritisert hele livet, så jeg har blitt på en måte lært til å tro at jeg ikke er god nok, og når jeg da innser at dette her er korrupte ideer som andre mennesker har installert i huet mitt, så må jeg plutselig, hvem er jeg nå? Og da dør du litt, for du kan ikke lenger forholde deg til den du var før, og så må du stå opp igjen som en ny person. Og i beste fall da, så kan du stå opp fra de døde, ikke sant? Du kan stå opp fra denne dårlige selvfølelsen og fødes inn i en annen måte å se seg selv på, men det er smertefullt, og det er litt som å dø, ikke sant? Hvem er jeg nå? Da faller du helt fritt. Så at vi kan se på alle disse store fortellingene som bilder på det å være menneske, og hvis vi klarer å lodde dybden i de fortellingene på den måten, så er det utrolig mye kurativ kraft der, for det du kan godt si til mennesker at ja, du må tenke annerledes, og hvis du tenker, men det å fortelle historier, det treffer oss i hjertet mer enn i hodet. Og det har jeg nok litt troa på. Jeg har nok troa på at fortellinger treffer oss i hjertet, og det var jo kanskje før man hadde skriftspråk og så videre også, så har fortellinger på en måte, de beveger noe annet, så det er lettere for meg å knytte kontakt, eller bare fokusere mer på sønnen min når jeg drømmer at jeg mister han på natta, enn når jeg vet at nå har jeg litt liten tid til han, så nå må jeg sånn og sånn, altså fornuften min, men når jeg virkelig får det i hjertet, jeg tenker, faen, jeg kan miste han, jeg drømte at jeg mistet han i en stor by, så er det mer motiverende, det er en narrativ som treffer meg på en annen måte. Så det spirituelle endrer ikke min tro på at jeg tror ikke at jeg er naturvitenskapelig orientert, jeg tror at de fleste ting har en slags naturlig opprinnelse. Men jeg tror også at språket, i begynnelsen med ordet var Gud, ordet var Gud, så jeg tror språket er ganske fantastisk, for språket kan løfte ting opp fra det rent konkrete til det immaterielle, et konsept, hva er min selvforståelse, er på en måte kanskje forankret i min neurokjemi, men den er samtidig også abstrakt og metafysisk, det er ideer som på en måte, det er noe abstrakt som påvirker det fysiske. Så i den forstand så tenker jeg at det spirituelle ligger i det spektret der sånn, uten at det jeg føler at det er noe overnaturlig i det hele tatt. Språk er kanskje litt overnaturlig, men det er fordi det er ikke nødvendigvis materielt.
Nei. Ja. Og nå har du fortalt om det at du gikk fra å være ateist til å prøve å leve som kristen, og at du sier at du også har en dragning mot det spirituelle, men at du også har en sånn naturvitenskapelig tilnærming til det, da, som noe som ikke nødvendigvis er så mystisk eller knyttet til religion, da, for eksempel. Og både jeg og Vilde er jo innforstått med det at vi mener jo at man kan være spirituell, og at de fleste mennesker, om ikke alle, er det og har den dimensjonen ved seg, og så vil jo det å være religiøs være på en måte en retning du tar, da, ut fra det.
Ja.
Og så synes vi det er veldig gøy å snakke med deg i dag, siden du også er psykolog. Du har en side som heter Webpsykologene, hvor du, som du sier, du er opptatt av tekst, du skriver mange artikler, og blant dem noen om mindfulness, om New Age, om spiritualitet. Og da, der har du en artikkel som heter «Kan spiritualitet bli vitenskapelig?» og toucher litt inn på dette med spiritualitet i forhold til behandlingsformer. Har du lyst til å si litt om det?
Ja, spiritualitet kan vel ikke... Altså, det kan nok hende at du ødelegger noe ved å gjøre det vitenskapelig. At vi plukker ting fra hverandre, så er det noe med helheten i det som forsvinner. Så du kan jo forklare kjærlighet utifra ren biologi og overlevelsesmekanismer og på en måte, hva heter det, sånne lukter og forskjellige ting som trekker mennesker sammen rent mekanisk. Så at vi ikke har noen fri vilje i noen grad, så når noen sier at jeg elsker deg, så er det bare rent sånn deterministisk betinget uttrykk du sier, for det styrker relasjonen til den andre, som gjør at du i større grad kan reprodusere deg selv og overleve. Og hvis du ser kjærlighet på den måten, så er det ikke noe spesielt romantisk i hvert fall. Så spiritualitet bør kanskje ikke nødvendigvis bli ren vitenskapelig, men da må de heller ikke påstå at de er det. Og det er vel det som er problemet mitt. Altså, du må ha, jeg har egentlig ikke noe imot spiritualitet så lenge det forholder seg på et sånn metaforisk nivå.
Mm.
Men jeg synes jo ofte som ateist, eller jeg er ikke nødvendigvis kanskje en agnostiker, så synes jeg kanskje at det er nettopp når spiritualiteten går inn og later som den er empirisk, som om den skal ha et direkte forhold til materien. Så lenge Märtha Louise snakker om engler som en slags symbol på vår indre trygghet, eller at vi har en... vi har på en måte ulike personligheter, noen snakker pent oss, noen støtter oss, vi har troa på oss selv, altså at det kan bruke symboler, altså mer som narrativt som en engel, men i det du da holder et kurs, og det kommer fjær ned fra taket, så er de fjæra som kommer der, da er du plutselig på en helt annen banealder, for de fjæra, de er jo fysiske, de er i denne verden på en måte, de er ikke et psykologisk, symbolsk fenomen, det er noe som man kan måle, veie, DNA-test og så videre, så med en gang du tråkker over den vitenskapelige avdelingen som en sånn spirituell veileder, så er du litt på gyngende grunn. Og i hvert fall hvis du forklarer det mystisk. Men igjen så tenker jeg at språket her er en sånn mellomting, for hvis jeg, la oss si, jeg kan jo på en måte, min tro på hvordan livet er, vil også forme mitt liv. Så hvis jeg tenker at jeg er en verdifull person, så vil livet mitt se annerledes ut enn hvis jeg tenker at jeg er en verdiløs person. Så hvis healer og sånn gir deg en type tro på et eller annet, så vil det også kanskje på et eller annet nivå materialisere seg. Så kan du se for seg at hvis jeg har helseangst, da, at jeg hele tiden monitorerer min egen kropp og tror at jeg er syk og driver og løper ned døren hos fastlegen min hele tiden, og til slutt så er han så lei av meg, og så nekter jeg å gå til Ingvar Wilhelmsen, for det mener jeg han undergraver. Men så, da kan du sende at, la oss si denne fastlegen bestemmer seg for, nå skal jeg lure han Sondre, for nå er jeg så lei at han kommer hit, så nå skal jeg gi inn en bøtte med 2000 fluortabletter, så kan han ta en hver dag, så får han litt sterkere tenner. og så sier jeg at det sånn med så sier jeg at han har en sykdom. Og da kan det være at jeg føler meg forstått, jeg får disse pillene, og all angsten min dempes, når angsten min dempes, så bruker kroppen mindre energi, og så er jeg på en måte, så på en eller annen måte så vil denne troen på at nå jeg ivaretatt, nå har jeg noe som fungerer, det fungerer faktisk. Fluetablettene gjør meg sunnere. Det det kan hennes fluer skadelig for den saks skyld, men det fordi at jeg har klokketro på at nå jeg ivaretatt på en måte. Så troen vår har en slags
placeboeffekt. Nå du vel inne på placeboeffekt?
Ja, det blir litt placeboeffekt, så jeg vil bare at spiritualitet skal være sånn litt redelig på en måte, og ikke blande seg så mye med naturvitenskap, kanskje egentlig. Altså, du kan snakke om sånne høydepunktsopplevelser. Så er jeg litt sånn uklar deg selv også, for jeg mener jo at jeg etter hvert som jeg blir eldre, også blir en litt mer spirituell person. Jeg har vel kanskje nesten en idé om at det finnes en slags spirituell utviklingslinje, så at vi kan ha en kroppslig eller en motorisk utviklingslinje. Vi kan være motorisk godt utviklet, høyt oppe motorisk, vi kan være høyt oppe kognitivt, vi kan ha høy IQ, vi kan være emosjonelt veldig kloke, vi kan være relasjonelt veldig kloke, men så kan vi kanskje også være spirituelt veldig kloke. Og jeg vil jo foreslå at kanskje de som virkelig har meditert i tusenvis av timer og bor i Tibet, som synligvis har en ganske høy spirituell intelligens, men så vil jeg kanskje påstå at den kristne tradisjonen har en litt mindre, altså litt færre sånne selvutviklingsteknikker som kan brukes, og at de tror på litt sånne banale fortellinger, konkret, fysisk, så de har liksom så det min kritikk mot kristendom at det finnes også sånne litt mystikker innenfor kristendommen som på et langt høyere nivå enn du finner i sånn, så det forskjellig fra tradisjon til tradisjon.
Men det du sier egentlig at spiritualitet ikke kan bli vitenskapelig, da?
Jeg tror at når du gjør det vitenskapelig, så kan du forstå hva som foregår, men jeg tror kanskje du mister noe av kvaliteten ved det.
Ja.
Det er mulig å si mot meg selv her, men jeg er nok, jeg er opptatt av miljøet. Altså, jeg synes at, og det plager meg bare mer og mer, hvis det noe som holder meg oppe på natta, så er det miljøet og klima. Og jeg tenker vel at i den grad jeg føler meg religiøs, så er det mye mer i kontakt med naturen enn i, ja, kanskje når jeg er i Nidarosdomen, så blir jeg religiøs. Men det å ha et slags sånn, kjærlighetsforhold til naturen, og oppleve naturen, det tar meg liksom ut av dette hverdagslige tjas og maset, og jeg vet at det å reconnecte med naturen for meg er utrolig givende. Det gir meg ekstremt mye, og jeg er sikker på at det kan man forklare på en ganske naturlig måte, men det tar ikke vekk den følelsen at det er noe ekstraordinært ved å være i naturen og oppleve naturen, og det har jeg gjenopptaket på grunn av korona, for da var jeg nødt til å være så mye med barna mine i skogen, jeg kunne ikke være på lekeplasser, for det var smitte og så videre, så jeg føler nok at det spirituelle handler om noe subjektivt, altså vi to kan lese samme bok, og du kan elske boka, jeg kan hate boka, eller motsatt, men utifra våre opplevelser kan vi ikke avgjøre om det, den boka er... Det er kanskje en eller annen litteraturviter som kan si hvor god denne boka er, sånn objektivt sett. Det spiller egentlig ikke noen rolle for oss, for du har den opplevelsen, og jeg har en annen opplevelse. Så jeg tror nok at det spirituelle bør være på et slags opplevelsesnivå. Det å lære seg å ha noen sånne opplevelsesnivåer, hvor du virkelig kan kanskje kultivere ditt eget sinn, og ikke bare være opptatt av tjas og mas, og det jeg kaller objektspill, da. Få hverdagslivet som tjener penger, kjøpe det, få det. Så jeg liker spiritualitet i den graden den kultiverer en form for stillhet og ro, men hvis du driver med spiritualitet bare for å bli komme høyere på en eller annen i et eller annet hierarki eller oppnå ditt eller oppnå datt, så ligner det på et sånt mystisk eller objektspill som jeg synes er litt sånn teit. Ta disse krystallene med en gang de materialiserer seg, det bør være mer sofistikert enn som så. Så derfor så er det alternativet mest, så er for meg litt sånn mye svada, og så helt sikkert noen veldig flotte perspektiver og personer inni der som har det spirituelle på en moden måte. Men jeg tror akkurat som alle andre utviklingslinjer, da, så kan det være totalt klønete motorisk, men med en gang du trener så blir du bedre. Så kanskje spiritualitet også det, at det en utviklingslinje, en måte vi kan kultivere, en noe vi kan trene opp og bli bedre på.
Mm.
Og sånn sett så mener jeg kanskje at Vesten sliter litt der, og rent sånn vitenskapsteoretisk, så vil det sånn som Habermas, men snakke om en kolonisering av livsverden, for det mente at denne naturvitenskapen kom inn og mente den skulle løse alle problemer overtopp på alle områder, og det ble det han kaller en kolonisering av livsverden, at vi får en sånn veldig mekanisk fokus på alt og alle, og det gjør oss fattige i ånden på en måte. Og det betyr ikke at ånden da noe guddommelig, noe som overjordisk, det betyr bare at det andre dimensjoner ved livet som også spiller en veldig viktig rolle. Og det nok enig i da. Så jeg liksom så redd for det hele tiden, for det mye ved den New Age-aktige greiene som jeg også særdeles kritisk til.
Det var første del av samtalen med Vilde og Kaja. Andre del av samtalen kommer i neste episode her på Sinnsyn. Nå skal jeg forsøke å reflektere over følgende spørsmål. Kan spiritualitet bli vitenskapelig?
Science adjusts its views based on what's observed. Faith is the denial of observation so that belief can be preserved. If you show me that, say, homeopathy works, then I will change my mind. I will spin on a fucking dime. I'll be as embarrassed as hell, but I will run through the streets yelling, it's a miracle! Take physics and bin it. Water has memory. And whilst its memory of a long-lost drop of onion juice seems infinite, it somehow forgets all the poo it's had in it. You show me that it works and how it works, and when I've recovered from the shock, I will take a compass and carve fancy that on the side of my cock.
Ja, det var Tim Minchin igjen, som altså ikke veldig begeistret for det alternativet, og man må vel si en ganske sånn militant motstander av alternativ medisin og homopati og alt det som dette markedet inneholder. Han forfekter en form for naturvitenskap med en humoristisk og ganske kraftig røst. Jeg skulle også ønske at for eksempel Märtha Louise ikke snakket med engler, men om spiritualitet i en naturalistisk kontekst, i alle fall en litt mer naturalistisk kontekst. Kan vitenskap egentlig neutralisere åndelighet og gjøre fenomenet mindre mystisk og tilgjengelig for alle? For som Tim Minchin poengterer, hvis dette her etterrettelig, hvis det fungerer på en eller annen måte og vi forstår hvordan det fungerer, så det ikke lenger snakk om alternativ medisin, men medisin. Altså alle metoder som på en eller annen måte har en helsebringende effekt bør jo fram i lyset, og da det ikke noen grunn til at det skal gjemme seg i det alternative markedet og kun være tilgjengelige for de som gjester alternativmessa en gang i året. Så da skal jeg se litt på dette spørsmålet. Kan spiritualitet bli vitenskapelig? Universitets- og høyskolerådet i Norge har flere generelle krav til vitenskapelige publikasjoner, og ett av disse kravene at man presenterer ny innsikt, og at denne innsikten etterprøvbar eller anvendelig i ny forskning. Mange av de alternative behandlingsmetodene og ulike strategiene innenfor healing tilfredsstiller ikke disse kravene. De blir dermed skjøvet ut av det gode selskap og belemres med et kvakksalversk omdømme. Dersom alternative behandlingsmetoder virkelig har noe ved seg, det synd at de ikke inkluderes i et anerkjent helsetilbud som gjøres tilgjengelig for alle. Jeg vil mene at behandlere som utvikler kurative behandlingsmetoder har en slags moralsk plikt til å gjøre sine teknikker tilgjengelig for innsyn og forskning. Det kun gjennom kontrollerte studier at teknikkene kan komme hele befolkningen til gode. Og det kun på denne måten vi kan luke ut uredelige aktører som spiller på menneskets godtroenhet og skor seg på andres ulykke. Med dette argumentet møter jeg ofte motstand. Det blir sagt at healing ikke kan bevises eller etterprøves i tradisjonell forstand. Naturvitenskapen for sneversynt og reduksjonistisk til å innfange den subtile åndeligheten som ligger til grunn for denne behandlingsformen. Det et vesentlig innslag av spiritualitet i disse behandlingsformene, og derfor passer de ikke inn i klassisk fysikk. Jeg delvis uenig i dette. I denne delen av episoden skal jeg argumentere for at spiritualitet også kan være gjenstand for forskning. Jeg vil også påstå at åndelige opplevelser ikke nødvendigvis kun et privat eller subjektivt fenomen, men et fenomen som potensielt sett tilgjengelig for alle mennesker. Jeg vil ikke gå inn I spørsmålet om hvorvidt dette avhengig av en bestemt gud, men påstå at spirituelle opplevelser har visse felles karakteristika på tvers av religiøs praksis. Det viser seg at mange mennesker rapporterer de samme opplevelsene når de beskriver åndelighet, og allerede der begynner vi å skimte mulighetene til en mer etterrettelig forståelse av hva spiritualitet egentlig innebærer. Åndelighet eller åndelige opplevelser interessante I forhold til psykologi, fordi jeg tror at mye av fremtidens behandlingsmetoder kan hente inspirasjon fra ulike spirituelle selvutviklingsteknikker. Dypest sett tror jeg at dette handler om mental balanse og indre ro. Det handler om å komme på avstand til hverdagslivets krav og kontinuerlige utfordringer. Det handler om å fange øyeblikket og ikke alltid la seg bekymre av tanker om fremtiden eller la seg trykke ned av minner fra fortiden. Mennesket ofte belemret med et ego I underskudd. Det et ego som utrettelig søker status og berømmelse, noe som genererer mentalt støy og store anstrengelser. Mange mener at spiritualitet finnes I en bevissthetsmodus som ligger utenfor eller overgår menneskets hverdagslige bekymringsbevissthet. Det finnes flere sentrale personligheter I psykologien som har vært opptatt av dette her med spiritualitet. Blant annet har Maslow skrevet både inspirerende og spennende om det såkalte transpersonlige. Hans behovshierarki påpeker at det finnes store åndelige og selvrealiserende muligheter for mennesker som har fått dekket sine basale behov. Den transpersonlige psykologien inkluderer alle de sentrale aspektene fra personlighetspsykologi og psykiatri, men føyer også til de dypere eller høyere fasettene ved den menneskelige opplevelsen. Den altså opptatt av de sjeldne personlige opplevelsene som overgår eller transcenderer de vanlige opplevelsene, og I så måte kan defineres som transpersonlige eller personlig pluss, eller rett og slett spirituelle. Med slike teorier Maslow selvfølgelig på vei mot et mer eller mindre religiøst tema, noe han eksplisitt adresserer I denne boken som heter Religions, Values and Peak Experiences fra 1964. Her sånn så har jeg lyst til at vi skal høre litt fra Maslow selv og hvordan han snakker om disse peak experience eller denne oceaniske følelsen som Freud også var inne på, the oceanic feeling, fordi Maslow en fantastisk fagperson. Det sies at han hadde 180 IQ, noe som nærmest umenneskelig høyt, og når man ser han på ulike YouTube-klipp og så videre, så fremstår han som en veldig sympatisk og klok person. Så jeg vil bare ta oss og spille av et lite klipp hvor Maslow selv snakker om disse spirituelle aspektene ved det å være menneske, fordi han uttrykker det så flott på sin måte.
The peak experience, the mystic experience, the oceanic feeling. Feelings of limitless horizons opening up to the vision, the feeling of being simultaneously more powerful and more helpless than one ever was before, the feeling of great ecstasy and wonder and awe, the loss of placing in time and space with, and finally the conviction that something extremely important and valuable has happened.
Yeah, it's a very good thing for a person. Magic moments in an article I read today, they were called. Well, there is some history here, which I think would be of interest. In my subjects at first, what I stumbled across, this I wasn't looking for, were what I had to call mystic experiences. There were reports of such experiences. And I had come into this investigation with the normal equipment of the normal person of the culture, thinking that mystical experiences happen to one saint, you know, every century or something like that. And here I kept, people would talk to me in the same words as Saint Teresa or Meister Eckhart or some of these other people that I'd read, the famous mystics. Well, I've put it down that way. And but then kept on discovering more and more that these came from many triggers. They came from all kinds of sources, from the love experience or the being on top of a mountain or just being taken over by music or somebody going along a seashore and then just going into this state. And I had to generalize it. And furthermore, I had to strip it of its traditionally, historically religious, specifically religious meaning, because it turned out not to be. The peak experiences came from many, many things, many triggers. Once I tried to generalize them as anything that moves, anything that comes close to perfection, an experience of perfection will produce a peak experience. Whether in athletics, in one of my subjects, a young man breaking through with the ball into an open field and then running down the field and reporting in the same words that ancient mystics had used. This was a 17-year-old boy. Totally stumbling across this by the purest accident of the women in natural childbirth reporting ecstasies of mystic experiences or peak experiences. So what I want to do is to generalize that. I found since that peak experiences do not occur. They're not the exclusive prerogative of one pantheon of people, but they occur very widely through the population. It looks now, and a preliminary statement would be that the higher the degree of psychological health, the greater the frequency of peak experiences, the higher they reach, the more intense they are, and the more illuminated, that is, the more cognitive they are, the more you learn from them. If you see the world in the peak experience in a more pure form, this can be remembered. Some people do remember, some people don't remember. The people who do remember tend to be changed, just as the ancient mystics reported.
Prinsesse Märtha Louise snakker om engler som hjelper mennesker I deres livsprosjekter. Hun snakker om spirituelle åpninger og et liv på den andre siden. Det snakk om å kommunisere med de døde og dermed influere på forholdet mellom liv og død. Denne typen retorikk mener jeg kan være uheldig I mange sammenhenger. Når hun bruker ord som engler, vil det hos mange gi assosiasjoner til gammel overtro, magisk kvakksalveri eller religiøs forfektelse som henger sammen med menneskets uvitenhet og dødsangst. I midlertid mener jeg at hun fører et langt mer konstruktivt språkbruk når hun snakker om å leve I nuet, livsbevissthet eller evnen til å absorberes I øyeblikket. Her bruker hun begreper som blant annet sentrale I østlige visdomstradisjoner, og disse begrepene det flere seriøse mennesker som forsøker å jobbe inn I vårt vestlige vokabular. Den jobben viktig nettopp fordi det mye innsikt og potensiale for selvutvikling I disse tradisjonene. Men vi må passe på at vi begrenser de religiøse undertonene. Så lenge de spirituelle bedriftene betinges av en bestemt gud eller et bestemt religiøst kodeverk, risikerer det å bli et eksklusivt anliggende for de rettroende. Mange av de religiøse tradisjonene, eller de store visdomstradisjonene, har en innebygd selvutviklingspraksis som henspiller på de åndelige sidene ved mennesket. Jeg vil påstå at disse kan brukes av de fleste, og tidvis med god helsegevinst, uten at man forplikter seg til en eller annen religiøs programerklæring. Av den grunn reagerer jeg negativt når prinsessen snakker om engler, og tilsvarende positivt når hun snakker om å leve I øyeblikket, mindfulness eller livsbevissthet, nettopp fordi jeg oppfatter sistnevnte som langt mer nøytrale begreper.
Boken Englenes hemmeligheter handler egentlig om ganske mye forskjellig.
Blant annet inneholder den 7 hemmeligheter som vi ønsker å dele med deg.
Den omhandler ulike måter du kan kontakte englene, og englene også kontakter deg på.
I det å kunne gjøre det subtile, ørlite grann mer konkret. Blant annet har jeg erfart veldig I mitt liv at når jeg kjenner sånn sittring I toppen av hodet, så vet jeg at jeg I kontakt med englene.
Vi har med personlige historier, og vi har med øvelser og meditasjoner som kan få deg også til å komme I kontakt med englene, om du vil det. Og finne din unike kommunikasjon med dem.
Religion verdilada, mens vitenskap mer nøytralt. Religion full av moralkoder, etiske retningslinjer og inkorporerte holdninger til mennesket, noe vitenskapen I langt større grad fri for. Dermed ønsker jeg meg en situasjon hvor de sidene ved menneskelivet som Maslow snakker om I toppen av behovshierarkiet, og de sidene som I andre sammenhenger kalles religiøse eller spirituelle, kan bli en del av et mer vitenskapelig språkspill, eller kanskje et mer nøytralt språkspill som ikke beheftet med gamle dogmer, utdaterte verdenssyn eller fastlåste verdisystemer. Hvis de åndelige, transpersonlige, spirituelle, mer holistiske og altruistiske, mindre egosentriske og smålige eller høydepunktsaktige opplevelsene ved det å være menneske var tilgjengelige I en mer nøytral form, tror jeg det hadde vært et gode. De som tilhører ulike spirituelle tradisjoner kan fortsette innenfor sitt rammeverk og kanskje anerkjenne at de jobber på de samme fasettene av mennesket som andre tradisjoner som ikke nødvendigvis sverger til den samme livsfilosofien. Jeg ønsker meg et ryddig rammeverk for selvrealisering eller spirituelle dimensjoner ved vår væren I verden, først og fremst fordi det kan bidra til å gjøre disse mulighetene ved vår eksistens tilgjengelig for allmennheten på tvers av andektige overbevisninger. Men dersom mitt ønske skal ha noe håp om å bli en realitet, betinger det at vi faktisk kan innlemme spiritualitet I en mer nøytral språkdrakt, og hvis jeg skal få muligheten til å implementere det I helsevesenet, må det også tåle å stå til rette for de mer eller mindre vitenskapelige kravene man har til evidensbasert praksis I den kliniske konteksten. Og da spørsmålet igjen, det mulig å behandle spiritualitet som et mer vitenskapelig anliggende? Jeg mener vel egentlig ja, men jeg har også en del forbehold og betenkeligheter, noe jeg også var inne på I samtalen med Kaja og Vilde. Når det gjelder forholdet mellom vitenskap og religion, det mange teoretikere som har undersøkt dette. I denne sammenhengen det fire ståsteder som alminneligvis inntas. Noen forutsetter et bittert fiendeskap mellom religion og vitenskap. Her finner vi blant andre professor Richard Dawkins, som mener at religion bygger på en forferdelig fabel med katastrofale konsekvenser for den menneskelige eksistens og ikke minst sameksistens.
Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
Lisa Simpson, you are charged with destruction of an historic curiosity, a misdemeanor. But in a larger sense, this trial will settle the age-old question of science versus religion. Let the opening statements commence.
There's the angel!
I find the defendant not guilty. As for science versus religion, I'm issuing a restraining order. Religion must stay 500 yards from science at all times.
Fra sitt vitenskapelige ståsted forfekter Richard Dawkins at religion best betraktes som et virus på det menneskelige sinnelag og en begrensning på våre utviklingsmuligheter. Andre hevder derimot at forholdet mellom religion og vitenskap kan sameksistere på en fredfull måte. Ifølge den fremragende fysikeren Albert Einstein det ikke noe grunnlag for en konflikt mellom religion og vitenskap, ganske enkelt fordi de to disiplinene handler om helt forskjellige aspekter ved tilværelsen. Einstein betrakter seg selv som en mystiker, eller betraktet seg selv som en mystiker, og dermed avviste han monoteistiske religioner, men beholdt troen på en slags åndelig side ved livets mysterier. Einstein svært kjent for følgende sitat. A conflict between science and religion cannot exist. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Atter andre forfekter en gjensidig påvirkning og utveksling mellom religion og vitenskap. I et slikt perspektiv ser man for seg at det åndelige og det vitenskapelige to forskjellige vinduer mot verden. Det gjennom disse vinduene mennesker betrakter universet og forsøker å forstå de store sammenhengene. Vinduene gir helt forskjellig utsyn til verden, men det like fullt den samme verden man betrakter. Det betyr at hverken religion eller vitenskap kan påberope seg en suveren verdensanskuelse, men snarere komplementerer hverandre på en måte som helt avgjørende for utviklingen av den menneskelige erkjennelse. Det finnes også de som forsøker å integrere religion og vitenskap, men ofte ender det opp som et uholdbart sammensurium. Når religion skal bli vitenskapelig og vitenskap skal bli åndelig, risikerer man et kompaniskap hvor ingen av partene ytes rettferdighet, men snarere undergraves og betvinges av den andres verdisystem eller mangel på sådanne.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette har jo også vært blant mine viktigste ankepunkter når det kommer til spiritualitet. Jeg har sans for spiritualitet når det brukes på en slags abstrakt, subjektiv måte som symboler for indre styrke og psykologisk velvære, men med en gang denne spiritualiteten forankrer seg i den materielle virkeligheten, og man ser engler, eller snakker med de døde, så blir jeg skeptisk med en gang. Jeg synes ikke at det spirituelle skal spille på denne empiriske banehalvdelen, for da blir de gjenstand for empiriske undersøkelser. Enten så har disse krystallene en rent faktisk fungering i virkeligheten. Hvis du holder krystallen i høyre hånd om natta, så blir du kvitt kreft. Det er en type årsaks-virkningssammenheng der som er nødt til å undersøkes rent empirisk. Enten så stråler denne steinen ut en eller annen helbredende vibrasjon, eller så gjør den ikke det, altså er det, da er det troen på steinen. Så man bør, jeg synes det blir komplisert når man driver og sammenblander disse tingene. Det har også vært min viktigste kritikk av Märtha Louise, altså så lenge hun snakker om livsbevissthet og meditasjon og indre trygghet og styrke og så videre, så er det helt greit, men med en gang hun holder et kurs hvor det faller englefjær ned fra taket, så har du plutselig fysiske manifestasjoner av engler. Du har englefjær, og de bør DNA-testes, og da er du over på naturvitenskapens banehalvdel. Og på den banehalvdelen så tror jeg ikke man gjør det så skarpt, med mindre man da faktisk har englefjær, noe som vil være koblingen mellom menneskeverden og engleverden, og da uhyre interessant for en hel haug av forskere, og da folk som er opptatt av DNA-analyser og så videre. Hva er slektskapet mellom engler og mennesker? Det vil være interessant. Men for meg så er det på et område som er ikke seriøst nok til å vie så alt for mye oppmerksomhet da. Jeg synes at spiritualitet og vitenskap sannsynligvis spiller med helt ulike erkjennelsesteoretiske utgangspunkt. Hva som er sant og ikke sant innenfor disse disiplinene er helt forskjellig. Hva kriteriene for sannhet er også helt forskjellig, så det er helt ulike språkspill, helt ulike kriterier for hvordan man ser verden og måler verden og forstår verden. Og at de kan komplementere hverandre, det er jeg ganske sikker på, men at de skal blandes sammen, det er jeg mer usikker på. Så har du dette her som blant andre Einstein er kjent for. Han er kanskje først og fremst en fysiker og en kvantefysiker som forsto ting ingen andre klarte å forstå, men siden har prøvd å lære seg. Men når det kommer til det åndelige, så er det mange som kaller Einstein for en slags mystiker. Og da er spørsmålet, hva er egentlig denne mystisismen? Og åndelig søkende mennesker som ikke finner seg til rette i etablerte religiøse systemer, vil jeg her kalle en mystiker. Mystikerne kan altså ikke betraktes som religiøse i alminnelig forstand, men han eller hun er åndelig søkende. Det er kanskje på dette området at Einstein befant seg han var sterk motstander av organisert religion og ikke på noen måte noen tilhenger av monoteismen eller Abrahams religionene, men at det fantes sider ved vår eksistens som hadde et mer åndelig tilsnitt, det var han ikke helt fremmed for. Så mystikeren opplever at de allmenne formene for religion kommer til kort, og likeledes er vedkommende langt ifra overbevist om at vitenskapen kan forklare virkeligheten på en totalt tilfredsstillende måte. Ken Wilber snakker imidlertid om en mystisisme som faktisk er etterprøvbar eller beviselig, men det er ikke det samme som å etterprøve et bestemt eksperiment i et laboratorium. Og Ken Wilber, det er altså en filosof, psykolog, som jeg har fulgt i min ungdom, kan man si. Jeg leste og hørte på alt han sa. Han er en slags sånn guru-aktig figur som jeg har en viss skepsis i forhold til, men han lærte meg utrolig mye om ulike vitenskapsteoretiske orienteringer, og han lærte meg å forstå teorier på en sånn måte at jeg kunne plassere de i forhold til hverandre, så jeg har hatt veldig mye utbytte av å lese Ken Wilber. Men så er jeg også klar over at han har visse aspekter ved sin måte å tenke på, som kanskje ligger litt i langt unna i periferien av etablert akademia. Men det er det også. Han mener altså at det er mulig å etterprøve eller bevise disse mer mystiske opplevelsene. Det er altså langt mer krevende å etterprøve mystikerens innsikter enn det er å bevise andre ting av mer, skal man si, kausal karakter. Likevel finnes det altså en del etterrettelig forskning på dette området. I Zen er det for eksempel en praksis som kalles for Shikan Tatsa Satsen, og det sa jeg helt sikkert helt feil, men det betyr altså sittende meditasjon. De som mestrer denne øvelsen vil belønnes med en åndelig erfaring som faktisk transcenderer alle våre dualistiske plager. Denne typen helhetlige åpenbaringer kalles for Kensho eller Satori. Ifølge dette åndelige systemet som da kalles for Zen, så handler dette om meditative erfaringer som bibringer innsikt i alle de spørsmålene som har hjemsøkt menneskeheten siden tidens morgen. Hvordan er egentlig forholdet mellom helheten og delene? Hvordan er forholdet mellom det absolutte og det relative? Hvordan er forholdet mellom fri vilje og determinisme? Hvordan er forholdet mellom hjernen og bevisstheten? Hvordan er forholdet mellom kropp og sinn? Det korrekte svaret på disse spørsmålene er angivelig Satori, og da er spørsmålet hva i huleste er Satori? Og det tror jeg ikke du klarer å finne ut av, med mindre du nettopp lærer deg denne sittende formen for meditasjon, og gjør akkurat som det Zen-mesteren sier i tusenvis av timer, så når du en form for innsikt som altså overgår alle disse dualistiske problematikkene som vi sliter med i vår hverdagslige bevissthet. Så i møte med en zen-mester vil du aldri klare å gi et intellektuelt svar eller en definisjon av Satori som godkjennes av mesteren. Dersom du spør meg hvordan min ostekake på iskrem smaker, er det beste jeg kan gjøre å gi deg en oppskrift. Dersom du spør hva Satori innebærer, blir du nødt til å følge oppskriften for å smake selv. Oppskriften på Satori krever mange år med streng mental disiplin. Dersom du virkelig ønsker Kensho og Satori innsikt, må du rett og slett stole på at den krevende meditasjonspraksisen ikke fører deg inn i et psykologisk kollaps, men snarere åpenbarer tilværelsens sanne ansikt. Og det gjør den, angivelig, dersom du følger oppskriften til disse Zen-mesterne. Og på den måten så er altså denne spirituelle innsikten, denne transcendentale formen for erkjennelse, den er tilgjengelig for alle mennesker, men det krever at de følger disse mentaldisiplinerende teknikkene over lang tid. Og det er det som er kravene til et studie, altså hvis du skal etterprøve andre funn, så må du gjøre akkurat det samme og se om du finner det samme. Og her viser det seg at de som prøver dette, de finner ofte en samme type åpenbaringer og opplevelser som ofte da kalles for enlightenment i disse spirituelle språkspillene. Alle andre svar på spørsmålet om ostekaken og Satori vil bli fattige og utilstrekkelige. Man kan hverken teoretisk, filosofisk, verbalt eller kunstnerisk uttrykke hva min ostekake smaker. Hvis du vil vite det, må du simpelthen følge oppskriften. En venn av meg mente at ostekake smakte sitronoppvaskmiddel på en god og vaniljeaktig måte. Jeg følte ikke at den beskrivelsen var rettferdig, ettersom jeg selv mener at min ostekake et gastronomisk kunstverk. Litt på samme måte det gjort noen forsøk på å definere satori, og et av de bedre forsøkene finnes hos professor i buddhistiske studier, Peter Harvey, hvor satori eller kensho beskrives som «a blissful realization where a person's inner nature, the originally pure mind, is directly known as an illuminating emptiness, a thusness which is dynamic and immanent in the world». Man snakker her om en erkjennelse av sitt sanne selv og en direkte helhetlig erfaring av opplevelsen mellom subjekt og objekt. Og beklager denne språkbøken, men det ikke lett å formidle disse kensho satori-innsiktene, fordi de rett og slett ikke lar seg innfange i språket, og for da å kunne få en smak på hva det dreier seg om, så må du følge oppskriften disse zen-mesterne simpelthen. Innenfor zen-buddhismen foregår det omfattende studier på erfaringer av kensho og satori. Det mennesker som gjennomgår de lavere nivåene av selvutviklingspraksis og deretter bestreber seg på sittende meditasjon i mange år. Deres erfaringer rapporteres nøye, og dårlige, delvise eller upresise beskrivelser forkastes. Meditasjonen undersøkes både fra en fenomenologisk vinkel, rapport av subjektive erfaringer, men også ved å studere hjerneaktiviteten hos de kompetente utøverne av zen. Her finner vi altså et åndelig utviklingssystem som aktivt følger kravene til valid kunnskapsutvikling. Det sannsynligvis derfor zen har opparbeidet seg et ganske godt rykte innenfor spirituelle studier og selvutvikling. Her det spesielt i boka til Daniel Goleman som heter Destruktive følelser, hvor han på dette Mind and Life Institut, hvor disse hjerneforskerne sitter og snakker med blant andre Dalai Lama og flere av disse zen-mesterne, som virkelig har mestret denne meditasjonspraksisen til det fulle, og hva foregår egentlig inni huet på disse folka. Så her det den fenomenologiske opplevelsen av å være opplyst eller i fullstendig mental balanse og på et sånt nivå at forholdet mellom objekt og subjekt på en måte har smelta sammen. Den opplevelsen den har også et slags nevralt korrelat, og her prøver man å bygge bro mellom naturvitenskap, den fenomenologiske delen av disse opplevelsene og denne praksisen som skal føre til disse åpenbaringene. Og det et utrolig interessant fora hvor de store personlighetene innenfor helt ulike disipliner forsøker å bygge bro mellom de urgamle visdomstradisjonene og den mer naturvitenskapelige avdelingen innenfor våre erkjennelsesmessige aktiviteter. Så den boka anbefaler jeg, altså Destruktive følelser av Daniel Goleman. Daniel Goleman han vel egentlig filosof, men han altså med i disse foraene og skriver bøker om det, og han skriver på en veldig fin måte, så det interessant å følge disse diskusjonene som foregår mellom det åndelige, spirituelle og det mer naturvitenskapelige. Og så dette med mindfulness, som også en praksis hentet fra de østlige visdomstradisjonene, men man har funnet ut at de har kurativ kraft, og derfor så har man prøvd å inkludere de i det gode selskap og forsket på det og gitt en type utforming som passer inn i et mer vestlig system. Og her det blant andre psykiateren Marsha Linehan og professor Jon Kabat-Zinn som har jobbet med å innføre et konsept som da kalles for mindfulness, og de har da klart å inkludere dette mindfulness-begrepet i psykiatrisk behandling og som en integrert del av en mer helhetlig psykoterapeutisk praksis. Og dette har de altså hentet fra buddhistiske tradisjoner. Det betyr at elementer av zen faktisk praktiseres og læres bort på offentlige sykehus verden over. Linehans behandlingsmanual for alvorlige psykiske lidelser evidensbasert og testet flere ganger innenfor psykoterapiforskning. Resultatene viser at zen-inspirerte behandlingsmetoder for følelsesmessig ustabilitet, angst, uro og destruktive livsmønstre har en signifikant kurativ effekt. Og det vet vi jo her som jeg jobber også, så vi har egne mindfulness-grupper og forsøker å starte veldig mange av gruppene våre med en kort økt i meditasjon. Hvis du mer interessert i dette med mindfulness og oppmerksomhetstrening, så har jeg skrevet en del om det på webpsykologen. Der har jeg blant annet skrevet en artikkel som heter «Oppmerksomhetstrening i praksis, selvbevissthet mot stress og uro, hvordan jeg skal meditere og meditasjon for lav selvtillit». Så der kan du også fordype deg i de meditative ideene og den meditative praksisen. Men også for å gi deg en liten følelse, for det er jo akkurat med dette med meditasjon, det er jo ikke en teori, det er en praksis. Så du kan forstå kanskje essensen i meditasjon, det handler om oppmerksomhet, det handler om ikke la tankene styre deg i ulike retninger utenfor din kontroll, og ikke tro at du er tanken din, ikke er følelsen dine, så handler det om en slags indre ro, og det handler om at egoet ditt ikke skal få lov til å diktere alt du foretar deg i livet ditt, men at du skal på en måte beholde en slags observerende posisjon i forhold til livet, og da har du hele tiden en slags hvilested i deg selv, og det vil da fungere mot stress, mot angst, mot depresjon, mot veldig mange psykiske plager. Så man vil si at meditasjon, det kan avhjelpe som et supplement, altså i psykisk helsevern, det kan avhjelpe for veldig mange av de vanligste psykiatriske diagnosene. Så det er absolutt et hjelpemiddel man benytter seg av, men det er ikke så lett. Så det er en trening, det er litt som å trene muskler, altså det er ikke noe du bare kan gjøre en gang, og så har du effekten av det. Det er ingen quick fix, det er noe som man må gjøre over lengre tid. Og dere som hører på Sinnsyn, dere vet jo sikkert allerede en del om dette med meditasjon, men ta så sjekk ut webpsykologen hvis dere er mer interessert i det. Der er også en del videoer om meditasjon. Men her sånn, så vil jeg gi dere en liten smakebit på hva meditativ praksis egentlig er, så la oss bruke et par minutter på en guidet meditasjon som kanskje er litt spesiell.
Welcome to this body scan meditation guided by a supremely unenlightened mortal. Sit down comfortably on a chair or on the floor or a cave in the Himalayas. Your back should be straight yet comfortable. You may be wondering if that is even possible. Keep wondering. Now close your eyes. Relax your shoulders. Now smile. Even if it is a fake smile like the one your neighbor gives you. Take your attention to your head. How does your scalp feel? Itchy? Then pause this meditation right now and go wash your hair. Feel the air going in and out of your nostrils. How does it feel? Is it making funny whistling sounds? If yes, then blow your nose. Now bring your attention to your jaw. Is it relaxed? If not, you're probably still angry about season 8 of Game of Thrones. Feel the sensations in your neck. Do you feel any tightness? If yes, open your eyes and make sure no one is strangling you. Do you feel any pain? If yes, simply observe it without judging it as good or bad. It's probably bad though, isn't it? If you don't feel any pain in the neck, are you sure? Because I'm trying my best to be a pain in the neck right now. Feel your chest moving in and out as you breathe. Can you hear your heartbeat? Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Now bring your focus to your belly. Feel it expanding and contracting as you breathe. What else do you feel in your belly? Maybe you feel chewed up lasagna. Let's scan your bum now. Stay seated. No need to go sit on the scanner. Let's take the attention now to your legs. Now, your feet. Maybe you're feeling pins and needles in your feet. Figuratively, hopefully not literally. If it is literally, then scan the room for an acupuncturist. That completes our body scan meditation. One word of caution. If you're doing body scan meditation in a class or a group, remember, you're scanning your own body, not the body of an attractive person sitting next to you. Thank you.
Ja, det var kanskje ikke akkurat sånn som vi veileder folk i mindfulness her på huset, men denne måten å veilede på var litt gøyere enn den vi bedriver. Nå skal jeg kort snakke om vitenskapens tre trinn, for enhver valid erkjennelse eller kunnskap utvinnes gjennom tre trinn i denne vitenskapelige modellen. Først må man gjøre et forsøk eller utføre et bestemt eksperiment eller utføre en bestemt praksis. Det første trinnet baserer seg alltid på følgende utsagn. Dersom du vil vite dette, så gjør dette. Her går man altså inn på et bestemt domene for å undersøke en bestemt type data. Deretter må man registrere erfaringene, opplevelsene eller bevisene man finner gjennom datainnsamlingen. Det er trinn nummer to i jakten på valid kunnskap. Siste trinn handler om å verifisere sine funn. Her må man konsultere kretsen av autoriteter på området som har gjennomført den samme praksisen tidligere. Spørsmålet er da om ny data kan verifiseres eller falsifiseres. Og dette her er ganske viktig, altså de funnene, det vi mener å si noe om, det må vi også kunne være parat til å bevise, eller det må kunne være mulig å få de samme resultatene ved å gjøre det samme som vi har gjort. Og hvis flere kan finne ut at ja, hvis vi gjør sånn og sånn, så får vi det og det resultatet, så kan man si at dette her er forholdsvis valid data. Men så kommer det kanskje nye eksperimenter som viser at ja, men det er noe med konteksten her som gjør at dere fikk de resultatene, derfor så kan dere ikke si at dette er like generaliserbart som dere påstår i utgangspunktet, og så må man modifisere de påstandene man kommer med. Så sånn vil ny kunnskap hele tiden på en måte bearbeides og modereres ut fra nye funn. Og derfor så mener man at vitenskapen er en ganske ydmyk, skal si, en ydmyk disiplin. Den er hele tiden parat til å endre seg og endre synspunkter i takt med ny data. Og hvis man er ydmyk nok til å utsette det man mener å vite for denne typen trinnvis undersøkelse, så vil man også bli inkludert i det gode selskap, og da kan man også si at det vi mener å vite her, det viser seg å fungere i mange sammenhenger, og derfor så kan vi foreløpig tenke at dette er god praksis, eller eventuelt at det er dårlig praksis. Og de alternative behandlingsformene er vel litt kjent for å hoppe bukk over disse tre trinnene, og dermed så kommer det ofte litt løse påstander fra folk som har noen personlige erfaringer eller opplevd at en venninne, bla bla bla, og da, det er da du kommer over i dette kvaksalverlandskapet. Og det er ikke dermed sagt at alt alternativt er kvaksalveraktig, men de er foreløpig ikke vært gjennom disse tre trinnene i denne vitenskapelige trappetrinnsmodellen som kreves for at vi skal kunne få valid kunnskap. Så det er da på denne måten man skaper eller systematiserer ny kunnskap. Kravet til vitenskap er at resultatene er etterprøvbare, noe Zen altså åpner for i det spirituelle domenet. Det vil si at de lager systemer og metoder som skal føre til et bestemt sted, og de som gjennomfører disse metodene og utøver denne praksisen i så lang tid, de vil da kunne verifisere at denne opplevelsen som er beskrevet der, det stemmer at jeg får den ved å gå denne veien. Og det er interessant, for da inkluderer man jo på sett og vis det spirituelle i det mer vitenskapelige språkspillet, og da blir man mer stuerein, og når man blir mer stuerein, så kan vi altså bruke disse metodene i offentlig helsevesen, og da blir de tilgjengelige for alle. Og det synes jeg er noe ryddig rundt det, at de metodene som faktisk funker, de må vi sjekke om er valide, og hvis de er valide, så må de tilbys folk flest, ikke bare de som besøker alternativmessa. Så ny kunnskap og erfaringer er dermed ikke forbeholdt den eksakte vitenskapen. Det kan også være tilgjengelig å ha en viss funksjon på de mer spirituelle domenene av det å være menneske. I hvert fall i disse Zen-tradisjonene og denne kretsen rundt spesielt kanskje Dalai Lama og dette Mind and Life Institute. Vi kan gjøre oss sensoriske erfaringer, mentale erfaringer og spirituelle erfaringer, og enhver spesifikk påstand innenfor disse feltene kan potensielt sett etterprøves. Ken Wilber påpeker at en tolkning av Hamlet som en hyllest til krig vil falsifiseres som en direkte feilaktig forståelse av de fleste mennesker som kjenner til Shakespeare. På samme prinsipper verifiseres og testes Satori og Kensho som egenartede spirituelle opplevelser, og de nye erfaringene stemmer altså forbløffende godt overens med erfaringene man har gjort seg til alle tider over hele verden, og slik forsterkes på sett og vis den såkalte validiteten i disse erfaringene. Innenfor noe som kalles for evighetsfilosofi, så er disse opplevelsene beskrevet opp og i mente, og hvis man går den samme veien, så vil man ofte ende på akkurat det stedet med disse type åpenbaringene som da er beskrevet siden tidenes morgen. Dersom vi løfter blikket og ser mot Østen, finner vi altså en blanding av solid og etterrettelig vitenskap i møte med spirituelle øvelser og opplevelser. Det er mulig å gå den samme veien som de åndelige lederne og dermed vinne tilsvarende erfaringer, livsro og balanse. Det handler simpelthen om å følge oppskriften. På tilsvarende måte må man følge den samme oppskriften eller forsøksdesignet som tidligere forskere dersom man vil etterprøve deres funn og resultater. I prinsippet er det ikke noe i veien for å gjøre det samme på det mer åndelige området, men det er selvfølgelig atskillig mer krevende. Jeg mener imidlertid at dette er en viktig oppgave som bør prioriteres, kanskje først og fremst fordi en slik bestrebelse kan gjøre disse åndelige selvutviklingsmetodene eller denne formen for selvrealisering, for å bruke Maslows begrep, mer tilgjengelig og akseptert. Det handler både om å gjøre spiritualitet mer etterrettelig, mindre mystisk, mer nøytralt og mindre religiøst forpliktende. Det tror jeg ikke man oppnår ved å snakke om engler eller gå i dialog med de døde.
Jeg tror på ghost. You believing that? What about mediums? You think you can talk to the dead? You don't think that's real? You don't think you can go to a medium for $20 and pull up your dead grandmama on FaceTime? See what's cracking in the afterlife? If talking to the dead is real, at minimum it's rude. It's disrespectful. Fuck you bothering people in heaven. I'm dead. What the fuck else do you want? It's rude, you dead, you in heaven, having a good time, barbecue, lap dances, here come the waiter. Oh yes, you have a call on the earth phone. You do see people talking to the dead, they ain't asking no important questions. Nobody talks to the dead and ask important shit. It's all self-serving, emotional. Ask him if he misses me. What color was the dress? You're talking to a goddamn spirit in the fifth dimension and you're giving him account security questions. Ask some real shit. I'm talking to a spirit, the only question is there a guest list and can you add me to it? Trying to get into heaven. That's all I'm trying to do.
Det var det jeg hadde for i dag. Takk for at du fulgte med så langt. Takk til Kaja og Vilde for samtalen om spiritualitet og psykologi. Du får andre del av denne samtalen i neste episode her på Sinnsyn, eller i hvert fall i løpet av noen få uker. Mulig det kommer noen episoder innimellom her, men jeg skal følge opp og spille av resten av samtalen rundt et litt annet tema ganske snart. For de av dere som har fulgt med en stund, så vet dere at jeg har en Patreon-konto, patreon.com/sinnsyn, hvor dere kan støtte denne podcasten og det arbeidet som gjøres her. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn og liker det du hører, og har muligheten til å støtte podcasten med en liten sum i måneden, så er det veldig velkomment, og det kan du også gjøre på patreon.com/sinnsyn. Som takk for din støtte så får du masse ekstra materiale fra Sinnsyn. Du får flere episoder hver måned, der inne er det mange øvelser, det er videomateriell som ikke er publisert noe annet sted, og jeg leser også mine egne bøker, Selvfølelsens psykologi, Jeg, meg selv og selvbildet, og Psykologens journal, og så er det noen andre lydbøker på vei der inne, så på Patreon skjer det mye, der er det mye materiale, så for dere som finner verdi her på Sinnsyn og vil ha mer Sinnsyn, og har et ønske eller muligheten til å støtte dette prosjektet, så er altså Patreon stedet å gå. Tusen hjertelig takk til dere som allerede har stiftet et abonnement på mitt mentale treningsstudio på Patreon, for det er det jeg kaller det, et mentalt treningsstudio. Det skal være et sted hvor man får nye ideer om det å være menneske, det å leve et godt liv, det å forstå seg selv, og så prøver jeg å ha øvelser hvor man skal klare å implementere den innsikten i hverdagslivet, for det er viktig. Innsikt uten en eller annen strategi for å implementere det i livet ditt har ikke så mye for seg. Denne innsikten må brukes på en konstruktiv måte, og det er ofte utfordringen når det kommer til selvutvikling og psykologi. Og det håper jeg gjør noe med inne på Patreon. Det er i hvert fall målsetningen, og det er derfor jeg kaller det et mentalt treningsstudio. Takk for følget, takk til alle som har ratet podcasten, takk til alle som har kjøpt bøkene mine på webpsykologen.no og så videre. Tusen hjertelig takk til alle Patreon-supportere, og om ikke så lenge så kommer det en ny episode her på Sinnsyn, eller så kan du bare gå inn på Patreon, få deg et abonnement og få masse ekstra materiale umiddelbart der inne. Det var det. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.